Hyvää keskipäivää. Tiedekentällä tapahtuu nimittäin tasan puolen tunnin päästä julkistetaan valinta vuoden tieteen tekijäksi. Valinnan tekee Tieteentekijöiden liitto, joka on parhaillaan kokoontuneena Oulussa. Kuka tuo palkittu on, se selviää vielä tämän ohjelman aikana. Mutta aivan alkuun uusimpia tutkimustuloksia. Miten ihmeessä luuta voidaan korvata bioaktiivisella lasilla? Toimittajana on Leena Mattila.
Bioaktiivinen lasi toimii luun korvikkeena. Lääketieteen lisensiaatti Janek Frantzen tutki väitöstyössään bioaktiivisen lasin käyttöä lannerangan luudutusleikkauksissa. Tulosten mukaan luun korvaaminen bioaktiivisella lasilla on turvallista ja komplikaatiot ovat harvinaisia. Bioaktiivinen lasi yksinään käytettynä ei kuitenkaan edistänyt kiinteän luusillan muodostumista yhtä tehokkaasti kuin potilaasta otettu oma luusiirre. Bioaktiivinen lasi on materiaali, joka ohjaa luun kasvua. Se kuuluu synteettisiin silikaattipohjaisiin pinta-aktiivisiin biomateriaaleihin, jotka voivat edistää ja ohjata luun kasvua. Lisäksi bioaktiivinen lasi estää bakteerien kasvua. Lannerangan luudutusleikkaus on käytössä lannerangan murtumien ja rappeumasairauksien hoidossa. Luudutusta käytetään myös kasvaimen ja tulehdusten aiheuttamien selkärangan vaurioiden paikkaamisessa. Pitkäaikaisseurannassa havaittiin, että bioaktiivinen lasi luudutti nikamavälit 88% hoidetuista lannerangan rappeutumista. Selkärangan murtumien hoidossa luutumisaste oli hiukan yli 70%. Tuloksia verrattiin potilaasta otetun luusiirteen 100% luutumiseen. Toisaalta varsinkin rappeumien hoidossa potilaat kärsivät pitempään kipua luusiirteen ottokohdassa kuin itse selkkäleikkauksesta. Bioaktiivisesta lasista väitellään Turussa perjantaina 14. syyskuuta. Onko meillä Sinbis-viruksen mentävä aukko immuunipuolustuksessa? Pogostan tauti iskee rajummin altistavan geenimuodon kantajiin. Tuoreen väitöksen mukaan immuunipuolustukseen liittyvä alttiusgeeni voi selittää, miksi jotkut suomalaiset saavat vaikeita nivelvaivoja hyttysen levittämästä Pogostan taudista. Pogostan tauti eli nivelrokko oireilee ihottumana, kuumeena, lihaskipuina ja nivelkipuina, jotka voivat kestää vuosia. Tämän taudin aiheuttaa Sinbis-virus, jota esiintyy Afrikassa, Euraasiassa ja Australiassa. Toistaiseksi ei vielä tiedetä, miksi Sinbis-virus aiheuttaa varsinaisen sairastumisen, vaan meillä Pohjois-Euroopassa ja erityisen hanakasti sairastutaan juuri Suomessa. Meillä jopa 5% väestöstä on tämän viruksen vasta-aineita sairastetun taudin jäljiltä. Pogostan taudin aiheuttamien lihaskipujen syytä tutkiessaan Jussi Sane havaitsi, että Sinbis-virus voi infektoida erilaistumisvaiheessa olevia lihassoluja ja ilmeisesti virus myös voi aiheuttaa tuhoa lihaskudoksessa. Alttius sairastua oireelliseen Sinbis-virusinfektioon on yhteydessä tiettyyn kohtaan ihmisen immuunipuolustusjärjestelmässä. Myös taudin pitkittyminen ja varsinkin pitkittyneet nivelvaivat liittyvät samaan kudosantigeenimuotoon. Pogostan taudin sairastaneilla varsinkin reumatekijä ja parit muut autovasta-aineet ovat selvästi koholla 3 vuoden kuluttua sairastumisesta. Tartunnan saaneilla oli myös enemmän nivel- ja sidekudossairauksia kuin verrokeilla. Tärkein Pogostan taudin riskitekijä on hyttysenpistojen määrä. Mitä enemmän pistoja, sitä suurempi tartuntariski. Tautia esiintyy epidemioina noin 7 vuoden välein. Sanen tutkimuksessa saatiin viitteitä, että metsäkanalintujen määrät ja sääolot vaikuttaisivat epidemioiden voimakkuuteen. Suomalaista tietotaitoa viedään Libyaan. Suomalaiset asiantuntijat ovat mukana Libyan terveydenhoitojärjestelmän remontissa. Suomalaiset ovat WHO:n maailman terveysjärjestön pyynnöstä perehtyneet Libyan sisällissodan runnomaan terveydenhoitojärjestelmään. Erityisesti syynissä on ollut mielenterveyspalveluiden organisointi ja perusterveydenhuollon yleinen kehittäminen. 5.5 vuotta kestänyt urakka tehtiin yhdessä kansainvälisten ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on korkealaatuinen ja realistinen terveydenhuolto. Libyan terveysministeriön järjestämä konferenssi oli vuosikymmeniin ensimmäinen tilaisuus, missä terveysalan eri ammattiryhmät voivat vapaasti keskustella maansa terveydenhuollosta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Mielenterveyspalveluiden ja kroonisten sairauksien ehkäisyn aloilla voi jatkossakin viritä yhteistyötä WHO:n, Libyan kansanterveyslaitoksen ja suomalaisen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välillä, mukana ollut ylijohtaja Marina Erhola sanoo. Suomalaisten osuuden rahoitti ulkoasiainministeriö.
Viikko sitten uutisoitiin ahkerasti videopelien tuottavan seksin ja syömisen kaltaista nautintoa. No, tämä on itse asiassa tiedetty jo aikaisemmin. Todella uutta on se, että nyt toiminnallisella magneettikuvantamisella kyetään osoittamaan niitä mekanismeja, jotka nuo tuntemukset synnyttävät. Miksi siis ihmiset pelaavat? Aalto-yliopiston tutkija Lauri Nummenmaan tapaa seuraavassa Jari Vaara.
Asiasta varsinaisesti väitellyt Jari Kätsyri ei valitettavasti päässyt juttutuokioon, mutta onneksi akatemiatutkija Lauri Nummenmaalta löytyi aika. Ja tällainen päivätyö on Turun yliopistollisen keskussairaalan PET-keskuksessa, jossa olemme tätä juttua tekemässä. Millaista palautetta Cerebral Cortex-tiedelehdessä julkaistusta artikkelista on tullut?
No ensinnäkin tutkijat on tietysti ollut hirveän kiinnostuneita tässä, kun me pystytään nykyään mittaan meidän ryhmässä näitä aivosignaaleja tämmöisessä reaaliaikaisessa tilanteessa. Meidän ei tarvitse tehdä tämmöisiä yksinkertaisia kokeita, missä me soitetaan vaikka ihmisille yksinkertaisia ääniä tai näytetään kuvia, vaan me voidaan laittaa ihmiset tekee jotain semmoista, mitä he tekee oikeassakin elämässä ja pystytään silti sitä aivosignaalista purkamaan sitten järkeviä tuloksia ulos, että on ihan hirvittävä tämmöinen teknologinen edistysaskel. No sitten tietenkin ihan yleisöä, suurta yleisöä tämä tutkimus on tietenkin myös kiinnostunut, kun tässä pystytään tutkimaan tämmöistä kaikille tuttua asiaa, niin kuin mielihyvää järjestelmää, sen perustaa aivoissa. Sitten toisaalta tämmöistä vähän uutta mekanismia, minkä avulla sitä mielihyvää pystytään koukuttamaan ihmistä, eli tietokonepelejä. Eli tästä on ihmiset olleet aika kiinnostuneita. Tämä on meidän omasta mielestä tietenkin hirvittävän kiinnostava tulos.
Kuvantamislaitteet toimivat, sellaiset laitteet, jotka ovat ihmisille suurimmalta osaltaan tuttuja, niin todella vahvojen magneettikenttien avulla, niin vahvojen, että jos viet jotain rautaista siihen huoneeseen, niin se on saman tien siinä laitteessa kiinni. Niin miten tämä kuvantaminen ja pelaaminen onnistui, toiminnallinen magneettikuvantaminen, niin yhtä aikaa?
No se onnistuu tietenkin sillä tavalla, että me ei viedä mitään magneettista liian lähelle sitä kuvantamislaitetta. Ihan käytännön järjestely tarkoittaa sitä, että meidän tarvii sitten heijastaa tämä tietokonepelikuva sinne laitteeseen tämmöiselle valkokankaalle, mistä ihmiset sen näkee. Ja lisäksi tietenkin peliohjaimet täytyy olla muovista valmistettuja, niissä ei saa olla mitään metallisia liikkuvia asioista lähellä sitä ihmistä, joka siellä pelaa. Eli tässä joudutaan vähän tämmöisiä erikoisjärjestelyjä käyttämään, mutta päästään itse asiassa aika hyvään tämmöiseen mukaansa tempaavaan pelikokemukseen, että kun se heijastetaan esimerkiksi se pelikuva suoraan tuohon silmien eteen, niin se tuntuu siltä ihan kirjaimellisesti, että siellä olisi niin kuin vaikka tässä panssarivaunun puikoissa ja keskellä tapahtumia.
Otetaan lyhyesti ero kahden menetelmän välillä, eli tämmöinen magneettikuvantaminen ja sitten toiminnallinen magneettikuvantaminen, jota te käytitte. Mitä eroa näillä on?
Magneettikuvaus on niin kuin yleisnimitys tämmöiselle tutkimusmenetelmälle, missä me tosiaan käytetään näitä voimakkaita magneettikenttiä keräämään sieltä sitten aivosta tai mistä tahansa kudoksesta signaalia, minkä perusteella voidaan se kuva rakentaa. Ja tämä toiminnallinen magneettikuvaus on sitten yksi tämmöinen erityismenettely, mitä me voidaan tämän magneettikuvauslaitteen avulla käyttää. Eli sen avulla me voidaan sitten kerätä reaaliaikaisesti tai pienellä viiveellä tietoa kudokseen ja tässä tapauksessa aivokudoksen toiminnasta. Eli ei oteta tässä staattista valokuvaa aivoissa siitä, miltä ne näyttää, vaan rekisteröidään jatkuvasti pitkän ajan ylitse sitä, että mitä siellä aivoissa tapahtuu ja miten toiminta muuttuu, kun ihmiset tekee erilaisia tehtäviä tässä, siis pelaa tietokonepeliä.
Mitä pelaajan mielihyvä keskuksessa tai englannista, jos käännetään suoraan, niin piirissä tapahtuu, kun hän pelaa tietokonepeliä? Otetaan ihan noin yleisesti ensin.
No se, mitä tapahtuu, kun ihmiset pelaa tätä pitkään, niin tämä pelaaminen, se on tutkittu aikaisemmin, että se aiheuttaa mielihyvän kokemuksen. Sen takia varmaan ihmiset sitä tietenkin tekee, niin kuin monia muitakin asioita, mikä aiheuttaa mielihyvää. Eli sinne tulee tämmöinen pitkäkestoisempi pysyvä vaste, eli se mielihyvän tuottamisen osallistujien järjestelmien toiminta kiihtyy ylipäätään siitä, kun ihmiset pelaa, ja se näyttäisi perustuvan tämmöiseen niin sanottuun opioidijärjestelmän toimintaan. Siellä mielihyvä-systeemissä sitä on aikaisemmin tutkittu tämmöisen neurokemiallisten kuvantamismenettelyjen avulla. Mutta lisäksi sitten se, mitä me tässä varsinaisesti tutkittiin, että mitä siellä tapahtuu, kun siellä tulee tämmöisiä erilaisia miellyttäviä ja epämiellyttäviä kokemuksia sen pelin aikana. Ja me tosiaan pystyttiin tällä uudella järjestelyllä mittaamaan, että yksinkertaiset, lyhytkestoiset, miellyttävät tapahtumat, niin kuin voittaminen ja häviäminen, aiheuttaa sitten hyvin erilaisia vasteita siellä. Että tämmöiset pienetkin voitot, mitä siinä pelissä otetaan, niin aiheuttaa semmoisen mielihyvän impulssin, mikä todennäköisesti saa ihmisen entistä kiivaammin jatkamaan sitten sitä toimintaa ja koettamaan hankkia lisää sitä mielihyvää.
Mikä merkitys oli sillä, että pelasiko ihminen mielestään ihmistä tai konetta vastaan tällaista tietokone- tai videopeliä?
Tämä oli oikeastaan tämä tutkimuksen meidän kannalta kaikista kiinnostavin tulos, että nykyään monia tämmöisiä tietokonepelejä pelataan verkon yli toista ihmistä vastaan, ja ihan yhtä hyvinhän niitä pystyisi tietokonetta vastaan pelaamaan. Tämä oli meidän mielestä aika jännittävä juttu, että se on niin suosittu, että vaikka sitä toista ihmistä ei näe, niin siinä on jotain erityislaatuista selvästi siinä toisessa ihmisestä. Ihmiset pyrkii sitten tämmöiseen vastakkain pelaamiseen verkon yli vaikka eri puolella maapalloa, ja lähdettiin tätä asiaa tutkia. Huomattiin tosiaan, että ihmisten aivot toimii ihan eri tavalla silloin, kun he kuvittelee pelaavansa tietokonetta tai oikeaa pelaajaa vastaan. Että ensinnäkin nämä mielihyvän kokemukset tai mielihyvän vasteet, mitä aivot tuottaa, niin on paljon voimakkaampia silloin, kun ihmiset kuvittelee pelaavansa toista pelaajaa vastaan. Ja lisäksi aivojen tämmöiset järjestelmät täällä otsalohkossa, mitkä suunnittelee ja pyrkii arvioimaan erityisesti sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden seurauksia, mekanismeja, toisten ihmisten mielen sisältöä, niin niiden toiminta kiihtyy. Eli vaikka ihmiset todellisuudessa pelaakin tietokonetta vastaan ja kuvittelee pelaavansa toista ihmistä vastaan, niin tämä aiheuttaa sen, että ihmiset koittaa järkeillä sen tietokoneen pelaamissa samaan tapaan, kun se olisi oikea ihminen. Eli siinä on tosiaan tämmöinen ihan erityinen sosiaalinen aspekti siinä pelaamissa toista ihmistä vastaan. Ja tämä ei varmaankaan tietenkään rajoitu pelkästään tietokone pelaamiseen, vaan kaikkeen muuhun vuorovaikutukseen, mitä me tehdään tietokoneen välityksellä yli valtamerten toisten ihmisten kanssa, tai mitä me kuvitellaan, että kuinka tietokoneet erilaiset laitteet toimii. Että jos me kuvitellaan tai heijastetaan niihin joku tämmöinen sosiaalinen ulottuvuus, niin me varmaan suhtaudutaan niihin tyystin eri tavalla.
Millä te saitte tämän sosiaalisen ulottuvuuden ikään kuin eroteltua?
Niin tässä tapauksessa me vaan raakasti huijattiin ihmisiä, että kun ne ihmiset on siellä magneettikuvauslaitteen putkessa, niin kuin kerroin, heille heijastetaan se pelitapahtumat siihen silmien eteen, ja he on noin napaa myöten siellä kuvauslaitteen putkessa, niin he ei näe ulos sieltä, niin silloinhan heille on helppo uskotella, mitä sitten ikinä haluakaan. Mitään tietysti isoja valheita ei saakaan kertoa, se on epäeettistä, mutta tässä tapauksessa me ajateltiin, että se on ihan hyväksyttävissä rajoissa, että juksataan, että pelaako he tietokonetta vai ihmistä vastaan. Eli yksinkertaisesti kuulokkeiden kautta sitten ihmisille kerrottiin, että nyt sua vastaan tulee vaikkapa Jari pelaamaan tai nyt sua vastaan pelaa tietokone, ja ihmiset usko tämän, kun me jälkeenpäin kysyttiin, että tuntuuko siltä, että sä pelasit tietokonetta vastaan tai tuntuuko siltä, että pelasit ihmistä vastaan, niin ihmiset sanoi kyllä, että joo, tietokone siellä oli vastassa, jos heille oli kerrottu, että tietokonetta vastaan pelataan, niin ihmiset kyllä aika helposti sitten pystyy konstruoimaan myös semmoisen mielessään semmoisen rakennelman, että tietokonepelaaja on vastassa.
Aivot ovat hämmästyttävä kapinen, ne pystyvät melko lailla mihin tahansa, ja eikö se ollut niin, akatemiatutkija Lauri Nummenmaa, että siellä oli ihminen vastassa, joka tapauksessa kerrottiin heille mitä tahansa?
No näin me loppujen lopuksi itse asiassa tehtiin, että meillä oli se ihmispelaaja koko ajan siellä puikoissa. Eli itse asiassa tässähän kävi niin päin, että ihmiset pystyivät myös sen toisen ihmispelaajan kuvittelemaan tietokoneeksi. Että tuskin se tilanne siitä olisi hirveästi muuttunut, vaikka sillä tietokonepelaaja olisikin ollut vastassa. Että me itse asiassa käytettiin tätä ihmispelaajaa jatkuvasti sen takia, että vaikka tekoäly kehittyykin hirvittävää vauhtia, niin se silti ei ehkä aivan täysin vastaa ihmistä kaikissa tilanteissa. Eli jos me oltaisiin laitettu vain ihmiset pelaamaan tietokonetta vastaan, niin se ei välttämättä olisi ollut niin uskottava ihmisvastustaja. Sen sijaan tämmöinen ihmisvastustaja todennäköisesti on hyvinkin uskottava tietokonevastustaja, jos ihmiselle vaan niin sanotaan, että se vaikuttaa hyvältä tekoälyltä.
Mitä esimerkiksi pelaajan itsetunnolle merkitsee se, että hän pärjää tai häviää tässä pelissä, mitä näkyy kuvantamisessa niissä keskuksissa, jotka näitä asioita määrittelevät?
No me ei tämmöistä itsetuntoasiaa suoraan testattu, että se me tietenkin pystyttiin näyttämään, että mitä miellyttävämmältä ihmisestä se pelaaminen oli tuntunut, niin sitä voimakkaampia vasteita siellä mielihyväjärjestelmässä tuli. Mutta tietenkin voidaan ihan yleisellä tasolla sanoa, että tietenkin menestyminen erilaisissa asioissa ja se, että kuinka hyvin menestytään suhteessa omiin tavoitteisiin, niin on tietenkin tärkeää omalle itsetunnolle, ja sitä kautta tietenkin tällaisilla peleillä voi olla myös tämmöisiä myönteisiä vaikutuksia itsetunnon kehittymiselle, että riippuu tietenkin siitä, mitä ne pelit on. Että nythän on paljon sitten tietokonepelejä ruvettu käyttämään myös siis niin kuin lasten opetuksessa ja oppimisessa. Ja niitä pystytään tekemään sillä tavalla, että esimerkiksi säädetään sitä pelien vaikeustasoa automaattisesti vastaamaan sen lapsen oppimista ja osaamista, milloin voidaan jatkuvasti antaa lapselle ikään kuin sen tasosta palautetta, että hän osaa, hän onnistuu ja vaikeutetaan sitä sitten sopivalla tasolla. Niin tällä tavalla nämä tietokonepelit mahdollistaa itse tämmöisen aika tehokkaan oppimisen ja opettamisen monellakin alueella, niin kuin me Suomessa on tehty tämmöistä pioneerityötä lukemaan oppimiseen liittyen näiden erilaisten tietokonepelisovellusten avulla.
Mitä tälle vasteelle tapahtuu, jos peli onkin liian helppo, eli siinä käytännössä katsoen voittaa varmasti, on niin kokenut tässä jossain kentässä tai muussa, kun pelaa. Taustalla tuolla kuvantamispuolelta kuuluu piippailua, mutta emme anna sen häiritä. Niin mitä se merkitsee, jos peli on liian helppo tälle pelaajalle?
Tyypillisesti näissä käy niin, että ihmiset ei sitten enää niin suurta mielihyvää saa niistä tämmöisistä liian helpoista suorituksista tai liian helpoista tapahtumisista. Että verrattuna vaikka siihen, että olympiaurheilija voittaa piirimestaruuskilpailussa, niin ei se ole enää niin hieno asia. Että sen takia se onkin tärkeää ihmisten elämän kannalta noin yleisesti ottaa, että he pystyvät sitten asettamaan itselleen sellaisia realistisen kokoisia haasteita, että ei oteta liian vaikeita eikä liian helppoja tavoitteita. Ja ihmiset on yleensä tietenkin aika hyviä siitä, että ihmiset tietää kuinka hyviä he on eri asioissa. Se on itse asiassa hämmästyttävää, kuinka tarkasti ihmiset tietää, kuinka hyvin he pärjää erilaisissa jutuissa. Ja nimenomaan tämän asian ymmärtäminen, sen oman taitotason ja tavoitteiden asettaminen onkin aika tärkeää sitten sen tämmöisen taitavan toiminnan kannalta arkipäivässä.
Akatemiatutkija Lauri Nummenmaa, mennään käytännön soveltamiseen. Miten tämä tieto aivojen eri alueiden toiminnasta auttaa esimerkiksi peliriippuvaisten problematiikan ymmärtämisessä?
Nämä on tietenkin ensimmäisiä tämmöisiä tärkeitä askelia siinä, että me pystytään kartoittamaan, että millainen toiminnallinen järjestelmä aivoissa on taustalla, mikä tuottaa näitä peleistä aiheutuvia mielihyväkokemuksia. Ja sitten me tätä kautta me voidaan ruveta tietenkin halutessamme rakentaa sellaisia malleja sitä, että ensinnäkin miten nämä mielihyvävasteet rupeaa muokkautumaan, kun ihmiset tottuu siihen peliin tai jää ikään kuin koukkuun siihen. Ja sitä kautta tietenkin saadaan parempaa ymmärrystä siitä, että miten niitä voitaisiin mahdollisesti tarvittaessa purkaa. Mutta se ensimmäinen askel on tosiaan se, että me tiedetään, mitä siellä aivoissa tapahtuu, kun ihmiset pelaa tämmöistä peliä, jolla voidaan tietenkin myös ruveta suunnittelemaan tarkemmin tämmöisiä farmakologisia, lääkeperustaisia interventioita ja hoitoja sitten siihen, että miten näitä voitaisiin vaikkapa vaimentaa näitä mielihyvävasteita, mitä se pelaaminen aiheuttaa, tai mitenkä voitaisiin vähentää sitä tämmöistä riippuvuutta aiheuttavaa komponenttia, mitä näistä peleissä sitten syntyy ihmisille.
Minkälaista tutkimusta vielä tarvitaan, että päästään tänne ikään kuin farmakologiselle puolelle?
No näistä on tietenkin vielä aika pitkä matka siihen, että saadaan tällaisia suoraan tällaisia lääkkeellisiä sovelluksia, mutta esimerkiksi nykyisiin hoitoihin, mitä käytetään, niin voidaan ajatella, että näillä jo muutamallakin lisäaskeleilla saadaan sitten lisää tärkeää tietoa, että yksi keskeinen asia tietenkin, mikä pitäisi selvittää, on se, että miten se tämmöinen mielihyvä vaste, mitä tästä pelaamista tulee, niin miten se muokkautuu, miten se syntyy, että kun ihmiset alkaa pelaamaan tosissaan ja silloin tosiaan, kun he jää koukkuun tämmöiseen peliin, niin miten se aivojen toiminta muuttuu verrattuna siihen, että he pelaa ensimmäistä kertaa sitä. Tämä on semmoinen tieto, mitä meillä esimerkiksi tällä hetkellä ei ole, ja se on varmaan semmoinen ensimmäinen seuraava tärkeä askel, mikä pitäisi ottaa.
On sinänsä hämmästyttävää, että miten vähän pelaamisesta ja sen vaikutuksista ihmisen aivoihin tiedetään. Mistä lähti idea ylipäätänsä niin toiminnallisella magneettikuvauksella lähteä tutkimaan aivojen toimintaa? Kun ajatellaan, että miten yleistä pelaaminen on, pelaajat eivät ole mitään pikkupoikia tai tyttöjä, vaan 37-vuotiaita, 40-vuotiaita, ja pelipisteksen arvo on ylittänyt monet perinteisen viihdeteollisuuden arvot.
Pelaamista itsessään tietenkin on tutkittu aika pitkään aika paljon, ja sitä on vaan tehty tämmöisten aika paljon yksinkertaistempien pelien avulla, niin kuin helpot korttipelit tai yksikätisen rosvon simulaatiot aivokuvantamisen aikana, että sitä tietysti on sitä tutkimusta tehty. Mutta tämä, mitä me ollaan nyt ruvettu tekemään, niin tosiaan edellyttää sitä, että me pystytään laittamaan ihmiset ensinnäkin sinne magneettikuvauslaitteeseen pelaamaan tästä hyvin monimutkaista kolmiulotteista räiskintäpeliä, missä ihmiset voi niinku käytännössä tehdä ihan mitä ne haluaa. Että ne voi vaikka ajaa ympyrää sen panssarivaunua sen koko puoli tuntia, miten sillä pelisessiossa on, ja meidän tutkijoiden pitäisi koittaa siitä sitten kaivaa jotain järkevää ulos. Niin nyt oikeastaan ihan vasta viime vuosina tutkimustyö meidän ryhmässä ja muualla maailmassa on mahdollistanut se, että me pystytään ylipäätään tämmöistä monimutkaista aivosignaalia käsittelemään. Ja varsinainen sysäys tällekin tutkimuslinjalle lähti siitä, kun meillä on tuolla Aalto-yliopistossa on tämmöinen aivoaaltoprojekti, mitä tämä akateemikko Riitta Hari johtaa, missä on nimenomaan pyritään selvittämään aivojen toimintaa luonnollisessa tilanteessa. Me ollaan tutkittu muun muassa elokuvan käsittelyä ja musiikin kuuntelua aivoissa. Ja siinä sitten ajatellaan, että niin tietokone pelaaminen olisi yksi tämmöinen mukava lisähaaste tälle projektille, että voitaisiin jatkaa tätä aivojen toiminnan tutkimusta luonnollisessa tilanteessa. Niin siellä oli ikään kuin oikeat ihmiset jälleen kerran oikeaan aikaan saman pöydän ääressä ja päästiin tekemään jotain hienoa.
Mitäs seuraavaksi? Nyt tiedetään tämä, mitä tiedetään mielihyväkeskuksen toiminnasta, mielihyväpiirien aktivoitumisesta, niin mitä seuraavaksi olisi selvitettävä, mikä olisi seuraava askel?
No pelirintamalla tietenkin meitä kiinnostaa se, että mikä siinä pelaamisessa itsessään on erityislaatusta. Että siitä pelissä saadaan niitä palkkioita, peli aiheuttaa mielihyvää, niin miten tämä eroaa siitä, että esimerkiksi vain pelkästään passiivisesti ihmiselle työnnetään jotain mielihyvää tuottavaa sisään tuolta aistikanavista. Eli toisin sanoen, että mitä se peliin mukaan tempautuminen ihan niin kuin omalla aktiivisella tasolla tuottaa lisää. Ja toinen on tietenkin se, että itse kun olen paljon tehnyt työtä tunteiden kanssa ja tutkinut tunteiden aivomekanismeja, niin nämä pelithän tarjoaa hienon tämmöisen alustan tutkia erilaisia tunnekokemuksia, mitä tai tunnemekanismia, mitä ihmisillä tuolla aivoissa on. Ja tietenkin seuraava tämmöinen iso haaste, mitä me aiotaan tässä nyt ottaa, on se, että koitetaan sitten mallintaa muitakin tunnemekanismia kuin pelkästään tätä mielihyvää näiden tietokonepelien avulla. Että esimerkiksi vaikkapa vihaa ja pelkoa ja ikään kuin sosiaalista paniikkia, niin näitä kaikkia on itse asiassa aika helppo tämmöisten tietokonepelien avulla tuottaa. Voidaan tutkia tämmöisessä aika luonnollisessa ympäristössä näitä tämmöisiä verkostoja, mitkä näitä tuottaa aivoissa, ja tutkia myös niitä tästä aikakäyttäytymistä ja verkostorakennetta.
Toimittaja oli Jari Vaara. Vuoden tieteentekijä julkistetaan Oulussa aivan hetken päästä ja palkitun tieteilijän haastattelu kuullaan vielä tässä ohjelmassa. Kannattaa siis pysyä kuulolla. Sitä ennen käväistään verkossa. Tiedemaailman parhaita verkkovinkkejä voi käydä katsomassa muun muassa Yle Tieteen Twitter-sivulta. Me poimimme nyt muutamia parhaita tähän keskusteluun. Viikon verkkovinkkejä pohtii Yle Tieteen vastaava tuottaja Jukka-Pekka Heiskanen.
Nyt on jo tiistai, mutta näin viikon alussa on usein semmoinen olo, että aivot pitää kytkeä uudelleen päälle. Jukka-Pekka Heiskanen, erään tuoreen tutkimuksen mukaan viikonlopun aktiviteetit saattavat vaikuttaa aika negatiivisella tavalla tähän aivojen kytkeytymiseen.
Kyllä, mutta tietysti nyt puhutaan vain yhdestä tietystä negatiivisesta aktiviteetista, eli rajusta ryyppäämisestä. On nimittäin tutkittu aivoja. Tämä tutkimus on kyllä tehty hiirillä, mutta todennäköisesti pätee ihmiseenkin. Eli tämmöinen rankka ryyppääminen, jota hiiret eivät yleensä harrasta, mutta tässä tutkimuksessa harrastivat, vaikuttaa todellakin aivoihin siihen, kuinka aivot kytkeytyvät. Eli semmoinen rajumpi alkoholin käyttö vaikuttaa aivoihin suoraan, että kytkeytyvät radat uudelleen. Ja tämä kytkentä tarkoittaa sitä, että se liittyy samoihin asioihin, on esimerkiksi niin kuin ahdistusta, pelkoa, masentuneisuutta ja tällaista stressiperäistä traumareaktiota, eli tavallaan esimerkiksi pelkoa, pelon tunne on paljon voimakkaampi näiden ryyppäämisen aiheuttamien kytkentöjen jälkeen.
Eli liian raju ryyppääminen voi kytkeä aivot ihan pysyvästi ikään kuin väärille raiteille. No, seuraava tutkimus, mitä on netissä tällä viikolla pyöritelty, liittyy sellaiseen olentoon, joka ei aivoja tarvitse ollenkaan. Kyseessä on nimittäin robotti.
Kyllä, tai tietokoneena se tarvitsee tätä tekoäly, mutta robottijuoksun maailmanennätys on jälleen tehty. Nimittäin tuossa muutama kuukausi sitten tällainen Cheetah, eli Gepardi-niminen robotti, teki robottien juoksemisen maailmanennätyksen, ja nyt se sama robotti löi tuon oman ennätyksensä ja löi samalla myös ihmisten 100 metrin maailmanennätysjuoksun, eli Boltin ajan. Eli nyt robotti on todistettu sen nopeampi kuin ihminen juoksemisessa. Ja tähän liittyy semmoinen, että siis se on tietysti kone, minkä takia sitä on helpompi kehittää, mutta juokseminen on erittäin monimutkainen toiminto ja koneilla on todellakin vaikea jäljitellä sitä, että ei ole mikään helppo homma.
Miksi juuri Gepardi on niin hyvä nopea juoksemaan?
No, siitäkin on tutkimus, joka on julkistettu äskettäin, nimittäin mikä on Gepardin juoksun salaisuus, ja sitä nyt ei tässä pysty lyhyesti selittämään, mutta pääasia on se, että se on monien ominaisuuksien yhteissumma, eli sekä Gepardin lihassolut ovat erikoislaatuisia tähän sopivia, että myöskin näiden lihasten koordinaatio ja koko rakenne on niin kuin ihanteellinen juoksemiseen.
Ja siinä on todella lihaksien harmoniaa tämän Gepardin kohdalla kyseessä. Vielä loppuun verkosta löytyy juttu liittyen lintujen erikoisiin riitteihin.
Kyllä, nimittäin sellainen lintu kuin Kalifornian pensasnärhi, sen on huomattu viettävän hautajaisia kuolleiden lajitovereilleen. Ja tavallaan tämä tarkoittaa tietysti, että tämä on inhimillinen termi, tämä hautajaiset, mutta todellakin kun joku näistä närhistä kuolee, niin se on huomattu, että lajitoverit kerääntyvät sen ympärillä ja pitävät aikamoista meteliä hyvän aikaa, ja sitten sen jälkeen jättävät sen sinne paikkaan ja sen jälkeen karttavat sitä paikkaa hyvän aikaan. Eli tavallaan tämä ihmisten näkökulmasta näyttäytyy hautajaisrituaalilta. Syy tähän käyttäytymiseen luultavasti on se, että samalla ne niin kuin varoittavat, että tämä paikka on vaarallinen, että älkää menkö tänne. Mutta meille ihmisille se näyttäytyy kuolinriittinä.
Kiitos näistä verkkovinkeistä Jukka-Pekka Heiskaselle. Vuoden tieteentekijä selviää aivan tuota pikaa, mutta vielä hetken verran asiaa suomen kielestä. Nykyään kuulee niin monenlaista puhetapaa esimerkiksi televisiossa tai radiossa, puhumattakaan virallisista puheista. Nyt on siis hyvä antaa vähän aikaa kielen tutkimukselle. Puhekieli hiipii väistämättä myös muodollisiin yhteyksiin, joten pysähdytään hetkeksi pohtimaan, mistä nämä lausunnan ja ääntämisen kummallisuudet kumpuavat. Vuorossa pääkaupunkiseutu ja Sini Sovijärvi.
Pääkaupunkiseudun eli Helsingin puhe tai murre on omanlaisensa, mutta sen analysointi ei aina suinkaan ole helppoa. Tutkimusta vaikeuttaa se, että piirteet sekoittuvat ja niitä tulee koko ajan lisää. Niihin liittyy lisäksi voimakkaita psykologisia latauksia. Tällä hetkellä meneillään oleva Helsingin kieli-hanke alkoi vuonna 2009 ja jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka. Hanke on Helsingin yliopiston ja kotimaisten kielten keskuksen eli Kotuksen yhteinen projekti, ja sillä on Suomen Akatemian rahoitus. Suomen kielen tutkija ja pedagoginen yliopistolehtori Johanna Vaattovaara on tutkinut Helsingin kieleen liittyviä käsityksiä eri metodein.
Hain reaktiota siihen, miten suhtaudutaan tämmöiseen takaisin puhetapaan, tällainen pääministeri Paatti Tanaan tyyppinen. Tästä on varsin vähän tutkimusta toistaiseksi, mutta on kuitenkin yksi tutkimus jo 90-luvun lopulta, jossa on todettu, että tällaista takaista ääntämispuhetapaa tavataan nimenomaan taas kerran pääkaupunkiseutulaisilla nuorilla naisilla. Kata Kärkkäinen on ehkä yksittäinen esimerkki tästä.
Sitten on useasti kyllä ihmiset sanoo, kun ne lukee, ne sanoo, että tämähän on paljon parempi kuin mä odotin. Että se on hirveä se ennakkoasenne mua kohtaan kyllä. Että se on niin. Aika pitkä työmaantaistelu, kauanko mä oon kirjoittanut jo 15 vuotta. Ja...
Yksi kiintoisa tapa on soittaa erilaisia hyvin lyhyitä kielinäytteitä usein satunnaisesti valituille henkilöille ja tiedustella heiltä, mitä piirteitä he näytteestä kuulevat ja mitä mielikuvia siitä saavat irti. Tutkimus on sosiolingvistiikkaa ja sen avulla kootaan tietoa siitä, millaiset kielelliset piirteet nostattavat kuulijassa millaisiakin assosiaatioita tai asenteita. Eli tutkitaan ihmisten kielitietoisuutta. Vanhana helsinkiläisenä olen seuraillut takaisuuden ja nasaalisuuden hiipimistä Helsingin kieleen. Näistä ilmiöistä on kiehtovaa keskustella Johanna Vaattovaaran kanssa. Nämä takaiset aat, tai oikeastaan se, että ää katoaa, että sää on saa ja äästä tulee aa. Aa sitten mielestäni taas nasalisoituu, että jos sanotaan, että hän saa jotakin, se tukee hän saa maahan ja sitten tulee jotenkin semmoinen nenäänteen omainen. Eikö tämäkin ole tyypillistä pääkaupunkiseudulla ja taas vastaavasti jokin i-ääne, siis, niin, kiitos, siitäkin tuleekin sees, ne, gets.
Kyllä, ihmisten mielestä ainakin on. Meillä ei ole yhtä tutkimusta osoittamaan, että tämä olisi nimenomaan pääkaupunkiseutulainen ilmiö, mutta kun tämän tyyppistä aineistoa soitin ihmisille ja he kertovat, mitä he kuvittelevat kuulevansa ja missä tällaista heidän mielestään voi kuulla, niin kyllä se tänne pääkaupunkiseudulle sijoittuu. Eli tämmöinen nasaalinen puhetapa on yksi semmoinen Helsingin indeksi tavallaan, tai tänne se helposti assosioituu. Silloin kun tämmöinen takainen puhetapa esiintyi tässä näytteessä, niin vastaajat rupesivat kommentoimaan siitä. He eivät välttämättä pystyneet kuvaamaan sitä niinkään, että se on takaista se puhetyyli, vaan he kiinnittivät huomiota siinä näytteessä olevaan ässään, joka oli ei kovinkaan leimallinen ässä minun mielestäni, mutta heille se kuulosti stadilaiselta, jolloin se, mihin he tarttuivat, oli se ässä, vaikka se ei ollutkaan terävä.
Niin, se sai tukea näistä,
muista. Eli ihmisen mielikuva maailma kielen suhteen on aika metka ja aika monimutkainen, että toisaalta voi olla, että yksittäinen piirre laukaisee mielikuvan jostakin murteesta, vaikka siinä ei olisi kyseistä murretta muuten mukana ollenkaan. Taikka sitten, että useammat eri piirteet saavat sen tietyn puheen kuulostamaan joltakin tietyltä, vaikkei se itse asiassa olisikaan.
Se on se ensivaikutelma.
Se on se ensivaikutelma, niin.
Ensi keväänä tulee seuraava. Sitten se on useasti kyllä ihmiset sanoo, kun ne lukee, ne sanoo, että tämähän on paljon parempi kuin mä odotin. Että se on hirveä se ennakkoasenne mua kohtaan kyllä. Että se on niin. Aika pitkä työmanttaistelu, kauanko mä oon kirjoittanut jo 15 vuotta. Ja...
Sano se, mikä on?
En mä tiedä. Ehkä pitäisi niin kuin aina lähteä jostain samoista lähtökohdista tekemään samoja juttuja. Että meillä ei Suomessa kauhean positiivisesti katsota sitä, että joku menee eri reittiä.
Siinä oli vähän näytettä, miltä voi Helsingin seudulta tulevan ihmisen puhe nykyisin kuulostaa. Vain siis yksi esimerkki, mutta ihan hyvä sellainen. Lisää sosiolingvistiikkaa kuullaan perjantain Tiede Ykkösessä. Ja nyt voidaan paljastaa, kuka on vuoden tieteentekijä 2012. Palkinto jaetaan parhaillaan Oulussa ja sen myöntää Tieteentekijöiden liitto. Vuoden 2012 tieteentekijäksi on valittu trooppinen biologi Ilari Sääksjärvi. Eläintieteestä vuonna 2003 väitellyt Sääksjärvi on dosentti, joka toimii Turussa eläinmuseon esimiehenä ja vetää omaa tutkimusryhmäänsä. Palkinnon myöntäneen liiton mielestä Sääksjärvi on esimerkillinen tutkija, jonka työssä toteutuvat yliopiston keskeiset tehtävät tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Sääksjärvi esittelee mielellään tutkimustuloksiaan lapsille ja innostaa heitä mukaan tiedemaailmaan. Silloin kun Ilari Sääksjärvi ei ole Amazonilla tutkimassa loispistiäisiä, hän on täällä Suomessa ja nyt kuulemme palkinnon saajan mietteitä. Dosentti Ilari Sääksjärvi, sinut on valittu vuoden tieteentekijäksi, onneksi olkoon.
Suuret kiitokset.
Olet ammatiltasi trooppinen biologi ja vietät paljon aikaa ihan oikeassa sademetsässä. Päätutkimuskohteenasi ovat loispistiäiset. Minkälaisia eliöitä ovat loispistiäiset?
No, loispistiäiset on pieniä ampiaisten, muurahaisten, mehiläisten sukuisia kavereita, jotka on siis pistiäisiä ja ne loisii toisissa hyönteisissä tai hämähäkkieläimissä. Eli on esimerkiksi loispistiäisiä, jotka loisii perhostoukissa siten, että ne munii munansa perhostoukan sisään ja siitä munasta kehittyvä loispistiäistoukka sit pikkuhiljaa käyttää ravintonaan sen perhostoukan, eli periaatteessa syö elävältä sen niin sanotun isäntäyksilön. Ja siinä kehityksen loppuvaiheessa sitten niin toukka menee koteloon ja isäntätoukka eli perhostoukka kuolee ja kuoriutuu sitten kotelovaiheen jälkeen, tulee uusi loispistiäinen.
Ja tämän työn parissa olet toiminut jo 90-luvun lopulta lähtien ja samalla olet tehnyt parikymmentä reissua Amazonin alueelle. Sehän on eräänlainen luonnon aarreaitta, joka on edelleenkin pitkälti tutkimatta. Kuinka paljon tai vähän Amazonia ylipäätään tunnetaan?
No, mä oon yleensä puhunut Amazoniasta semmoisena valkoisena läikkänä tieteen kartalla, joka viittaa siihen, että Amazoni on valtavan suuri sademetsäalue, tuommoinen voidaan verrata noin Euroopan unionin kokoiseen sademetsäalueeseen, josta tiedetään tosiaan hyvin pieni alue. Eli voisi sanoa, että tuollainen Suomen pääkaupunkiseudun kokoinen alue on tutkittu hyvin siitä Euroopan unionin kokoisesta sademetsäalueesta. Eli tosiaan se on sellainen sademetsäalue, missä riittää valtavasti löydettävää ja jokaisella reissulla, kun sinne mennään, näytteiden joukossa on uusia mielenkiintoisia otuksia, joita ei ole aikaisemmin nähty.
Amazon on tietysti aika myyttinenkin kohde, mutta biologi Ilari Sääksjärvi, kerro, kun olet siellä näin monta kertaa käynyt, niin minkälainen näkymä aukenee ympärille, kun teet kenttätyötä Amazonin sademetsissä?
No, voisi sanoa, että hyvin, hyvin vaihteleva näkymä. Eli silloin, kun mennään maastotutkimuspaikoille, niin yleensä kuljetaan jokia pitkin ja sitten se itse tutkimus tapahtuu sademetsässä. Ja niitä sademetsiäkin on, niitä ei ole vain yhtä ainoata sademetsää siellä, vaan siellä on hyvin erityyppisiä sademetsiä. Eli jo kymmenien metrien matkoilla pystyy havaitsemaan muutoksen siinä metsätyypissä, että siirrytään tietystä sademetsätyypistä toiseen. Eli on semmoisia sademetsiä, jotka on korkealatvustoisia, on matalalatvustoisia, on kosteita sademetsiä, on vähän kuivempia sademetsiä. On sellaisia, jotka kasvaa hiekkamaalla, toiset kasvaa savimaalla ja ne on kaikki toisistaan poikkeavia. Se asema on aika monimuotoisen näköistä, mutta toisaalta sitten taas niin korkeusvaihteluja Amazoniassa ei paljonkaan ole. Se ollaan suurin piirtein siellä merenpinnan tasolla muutamia kymmeniä metriä, vaan merenpinnan yläpuolella parhaimmillaan. Eli matalaa, mutta se itse metsä, joka siellä kasvaa, niin se on hyvinkin vaihtelevaa.
Ja siellä olet päässyt tutustumaan loispiistiäisten elämän menoon. Mikä on ollut sellainen merkittävin havainto näistä oman tutkimuksesi kohteista?
No ehkä se on ollut tärkeintä, että mä ja mun opiskelijat me tutkitaan tosiaan loispiistiäisiä. Se on semmoinen ryhmä, jota ollaan aina ajateltu aikaisemmin, että se on lajirikkaimmillaan tropiikin ulkopuolella, siis lähinnä täällä pohjoisilla temperaatilla alueella. Ja nyt meidän tutkimusten kautta, mitä tosiaan siellä on 98 vuodesta lähtien tehty, niin ollaan havaittu, että oikeastaan se vanha näkemys siitä, että loispisteistä olisi tropiikissa lajiköyhiä, niin se johtuu ainoastaan siitä, että siellä ei ole sitä tutkimusta tehty. Eli nyt kun me mennään niille alueille, niin me löydetään jokaisen matkan aikana niin valtavasti tieteelle uusia lajeja. Oikeastaan voisi sanoa, että tuommoinen 90-95% niistä lajeista, mitä me löydetään Amazonista, on tuntemattomia. Ja me ollaan löydetty sieltä hyvin rikas loispisteessä lajistoja. Me ollaan nyt pikkuhiljaa muuttamassa sitä käsitystä, että tämä ryhmä olisi rikkaimmillaan pohjoisessa, niin me ollaan muuttamassa siihen suuntaan, että tämä ryhmä on todennäköisesti rikkaimmillaan tropiikissa. Eli muuttamassa tämmöistä hyvin vanhaa biologiassa paljon esillä ollutta poikkeustapausta semmoiseen yleiseen ilmiöön, joka on se, että yleensä melkein kaikissa eliöryhmissä lajirikkaus on korkeimmillaan tropiikissa, sademetsäalueilla ja esimerkiksi koralliriutoilla.
Ilari Sääksjärvi, paitsi että olet trooppinen biologi, niin olet täällä kotisuomessa myös suosittu luennoitsija, nimittäin sinut on valittu 4 kertaa biologian opiskelijoiden toimesta vuoden opettajaksi, eli osaat siis kertoa tietojasi myös eteenpäin. Kuinka hankalaa on opetustyön ja akateemisen maailman yhteensovittaminen?
No se on nykyisessä yliopistomaailmassa, se on välillä aika hankalaa, koska oikeastaan tuloksia mitataan hyvin pitkälti tieteellisten tuotosten perusteella. Eli jos haluaa menestyä esimerkiksi rahoituskilpailussa, tutkimusrahoituskilpailuissa, niin silloin tulisi tuottaa hyvin paljon tutkimusartikkeleita. Ja toisaalta sitten taas opettaminen, niin se on aina tavallaan pois siitä omasta tutkimustyöstä. Eli siinä on semmoinen pieni ristiriitatilanne. Mutta mulla on toisaalta niin, että mä oon tykästynyt opettamiseen sen takia, että mä pidän sitä myös eräänlaisena opetusmenetelmänä. Koska kun opettaa, niin täytyy miettiä niitä asioita ihan eri tavalla kuin pelkästään tutkimusta tehdessä. Eli tutkijakavereiden kanssa, kun keskustelee, niin sitä pystyy käyttämään ihan erilaista kieltä, selittämään asiat eri tavalla, mutta kun opettaa, niin ne asiat tarvii yrittää itsellekin selventää niin hyvin, että niistä pystyy sitten mahdollisimman selkokielellä myös kertomaan opiskelijoille. Eli se on semmoinen oiva menetelmä myös itselle selventää monia asioita.
Opettamisen ohella olet tehnyt tieteen popularisointityötä, ja siis tieteen popularisointihan koetaan aina vain tärkeämmäksi. Tietysti tulevat sukupolvet kiinnostavat, ja sinä olet, biologi Ilari Sääksjärvi, ollut mukana muun muassa lasten tiedeleireillä. Miten saadaan lapset kiinnostumaan tieteestä?
No ehkä mun tutkimustapauksessa niin mun tutkimushistoria ja aiheet on sellaisia, että ne jo luonnostaan kiinnostaa pieniä lapsia. Eli silloin kun mä opetan lapsia, niin mä puhun usein tutkimusmatkoista, mä puhun usein vaarallisista tai myrkyllisistä trooppisista eläimistä. Ja nämä on just semmoisia aiheita, mistä pienet lapset on hyvin kiinnostuneita. Ja se on heidän kanssaan on aika helppo puhua näistä aiheista ja saada heidät innostumaan. Ja se on mulle itselleni tämä tieteen popularisointi ja varsinkin lasten kanssa työskenteleminen. Se on semmoinen henkireikä kanssa tässä akateemisessa maailmassa. Että pääsee hiukaksi aikaa pois sieltä omasta tutkijahuoneesta ja kertomaan asioista lapsille. Lapset on yleisönä valtavan upea tiedeihmiselle. Heiltä tulee välitön palaute, joka on aina rehellinen palaute. Ja mä aina sanon tutkijakavereille sitä, että lapsilta tulee myös äärimmäisen teräviä hyviä kysymyksiä. Ja usein sanonkin niin, että mun mielestäni monesti lasten esittämät kysymykset tiedeasioista niin on vielä terävämpiä kuin aikuisten esittämät kysymykset. Lapset tietää yllättävän paljon.
Niin, lapsilla on ehkä tapana ikään kuin, tai he eivät pelkää kysyä semmoisia asioita, mitä taas aikuisten maailmassa
kyllä.
Vähän arastellaan. No, varmasti on tullut kaikenlaisia hauskoja sattumuksia lasten kanssa tiedettä tutkiessa. Tuleeko nyt mieleen joku sellainen hauska tarina?
No, ehkä semmoinen uusin oli, kun pidettiin Turun yliopiston eläinmuseolla, oli avoimet ovet lapsiperheille tuossa keväällä huhtikuussa. Turun yliopiston niin sanotun lasten yliopiston yhteydessä, ja meillä oli päivän aikana kävi tuommoinen 15 lapsiryhmää, ja jokaisen lapsiryhmän jälkeen tuli myös aikuisista muodostettu ryhmä, eli heidän vanhempiaan tuli katsomaan niitä eläinmuseon ihmeitä, ja mulla oli sitten erilaisia eläinnäytteitä mukana, ja siellä oli muun muassa nykyisin elossa olevia hyönteisiä, trooppisia hyönteisiä, sitten oli jonkun verran fossiileja, eli kivettyneitä ja sukupuuttoon kuolleita eläinlajeja oli mukana kanssa, ja sitten oli yhtenä arvotuksena mammutin poskihammas, joka on tämmöinen iso, hyvin erikoisen näköinen hammas. Ja mä sitten kysyin jokaiselta lapsiryhmältä, että tietääkö se, että mikä tämä on. Se oli arvotuksena meillä mukana siinä. Ja siitä melkein kaikki ryhmät tiesi, että siinä on kyseessä mammutin poskihammas. Ja kun vastaavaa kysymystä esitti aikuisille, perästä tuleville aikuisryhmille, niin 15 aikuisryhmästä, niin ei tainnut yksikään tietää oikeaa vastausta. Eli se taas kertoi sen, että lapsilla on usein yllättävän paljon semmoista tietoa, mitä me luullaan, että heillä ei olisi.
Tämä kannattaa varmasti muidenkin tieteen popularisoijien muistaa, että lapset ovat aika kiitollista yleisöä.
On, joo, kyllä.
Dosentti Ilari Sääksjärvi, teet työtäsi tropiikissa, jos näin voi sanoa, ja olet ilmeisesti tässä joulukuussa lähdössä jälleen kerran sinne Amazonin alueelle, mutta nyt olet siis, saat tänään vuoden tieteentekijän palkinnon. Mitä tämä palkinto sinulle merkitsee?
Tämä palkinto merkitsee hyvin paljon ja antaa motivaatiota jatkaa eteenpäin. Ja se, mitä mä ehkä eniten tässä palkinnossa arvostan, niin on se, että se ei ole puhdas tiedepalkinto, vaan noissa palkintoperusteluissa on mainittu myös nämä yliopiston muut tehtävät, eli tutkimuksen rinnallahan meillä on opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus, eli niin sanottu yliopiston kolmas tehtävä, niin nämä kaikki on mainittu niissä palkintoperusteluissa, niin ehkä se on kaikista tärkein asia mulle, koska just opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus on yliopistossa ne hommat, joista ehkä vähiten yliopistomaailmassa kiitosta saa, niin ne on erittäin tärkeä ja suuri motivoiva tekijä. Meillä on Suomessa tuhansia tieteentekijöitä, jotka samalla tavalla ansaitsisi tämän palkinnon ja ymmärrän sen ja otan tämän kunnian nöyränä vastaan.
Dosentti ja trooppinen biologi Ilari Sääksjärvi, kiitoksia paljon tästä kommenteista. Kysyn vielä tähän loppuun, että niin, olet ilmeisesti jälleen kerran lähdössä sinne sademetsään tekemään tutkimuksiasi.
Kyllä, eli lähdetään seuraavan kerran 14. päivä joulukuuta seuraavalle reissulle, ja tällä kertaa on siitä mukava tapaus, että tulee koko perhe mukaan, eli meillä on isillä on ensin töitä siinä hiukan ja sitten keskitytään myös joulunviettoon perussa sitten niiden töiden jälkeen, eli siitä on tulossa oikein kiva reissu vuoden vaihteeseen.
Hyvä, kuulostaa oikein loistavalta.
Joo.
Selvä. Kiitoksia oikein paljon tästä haastattelusta.
Oikein paljon kiitoksia. Kiitos.
Näin tuumi Ilari Sääksjärvi, joka on trooppinen biologi ja dosentti Turun yliopistossa, ja hänet palkittiin tänään vuoden tieteen tekijänä. Hieno saavutus, onnittelut Sääksjärvelle. Tässä oli tiistain tiedepaketti. Kiitoksia seurasta ja kuulemiin.